ยังมีโอกาสพูดกับโยมเท่าไหร่เพราะว่าธุระมีเดี๋ยวก็ไปโน่นเดี๋ยวก็มานี่อยู่ไม่มีโอกาสวันนี้มีโอกาสที่จะพูดกับโยมถึงการปฏิบัติของญาติโยมเราทั้งหลายซึ่งในธรรมานี้แน่ใจแล้วหรือยังการทำกรรมฐานนี้ทำอย่างนี้ประกันมีความแน่ในใจแล้วหรือยัง
Practice of meditation and for lay people, for people who have worldly responsibilities. Do you understand how to practice? Are you certain within your mind, or aren't you?
Because อาจารย์ที่สอนกรรมฐานนี่ทุกวันนี้มากมีทั้งพระสงฆ์ด้วยมีทั้งฆราวาสหลายคนเป็นอาจารย์กรรมฐานอย่างนั้นว่าญาติโยมจะลังเลสงสัยในการกระทำนี้จึงจะถามอย่างนั้น
There are so many teachers, lay teachers, monks, Buddhist monks, various gurus that are teaching various methods, various styles, various systems of meditation. So you might have many doubts.And uncertainty about which way to practice and what is the right way to practice meditation.
เรื่องของพุทธศาสนาคำสอนของพระที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรอื่นจะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเราเข้าใจให้ชัดเจนจะทำจิตใจเราให้สงบได้เป็นมั่นคง
The practice of the Dhamma as taught by the Buddha is a way to bring peace to the heart and this is a certainty if one is willing to do the practiceThis way has been proven through many years, and this is a certainty that if one does it, one will say achieve what the goal of peace, liberation.
การทำจิตให้สงบเรียกว่าการทำสมาธิหรือเรียกว่าการทำกรรมฐานจิตของเรานี้มันเป็นสิ่งที่กลับกรอกมากดูที่เราทำกันมาเห็นไหมล่ะบางวันนั่งพับเดียวก็สงบแล้วนะบางวันนั่งยังไงมันก็ไม่สงบมันดิ้นออกมาอยู่จนได้บางวันก็สบายบางวันมันก็ไม่สบายนี่มันคือแสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นอย่างนี
้ Our hearts are very uncertain, vacillating things that some days one sits in meditation and feels very much at peace and the next day one will sit and feel very much confused and doubtful the conditions of our mind are always very uncertain and changing
จะให้เข้าใจว่า มรรคแปดประการนั้นมันรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้รวมอยู่ที่อื่นเมื่อเรารวมเข้ามาแล้วมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเช่นเราทำปัจจุบันนี้ก็คือเราทำมรรคให้เกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลนะ
Daily four paths, and sila, samadhi, sanya is in the mind. It is not something that is, we have to look for as something outside or something separate or something we don't have. That this practice of the Buddha is something we can do all the time.
วิธีการนั่งท่านเนี่ยดับตาไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆก็เพราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเรานั่นเองมองดูจิตของเราเมื่อหากว่าเราดับตาเข้าไปเนี่ยมันจะกลับเข้ามาข้างในมันจะมีความรู้หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาในที่นั่น
sittingPracticing samadhi or concentrating the mind, shutting our eyes, closing our eyes, this is an opportunity to see, to look at the conditions of our mind as they are. We close our eyes for that period of time in order to pay close attention to the movement, the conditions that we're experiencing within us at that time.
นี่ก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่จะเป็นวิธีที่ให้เกิดปัญญาคือสมาธิเมื่อเรานั่งดับตาให้ยกความรู้ขึ้นเฉพาะลมหายใจอารมณ์หายใจเป็นประธานเดี๋ยวก่อนน้อมความรู้สึกตามลมหายใจเราจึงจะรู้ว่าสติมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ไอ้ความรู้มันจะมารวมอยู่ตรงนี้ความรู้สึกมันจะมารวมอยู่ตรงนี้อะไรเมื่อมรรคนี่มันสมัครีกันเมื่อไรเราจะได้มองเห็นว่าลมเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราถึงจะรู้จักที่รวมของสมาธิรวมแห่งมรรคสามัคคีในที่อันเดียวกัน
One way of one technique of practicing meditation is to watch the breath to notice the inhalation exhalation of our own breath we can and doing this we of course bring awareness of the breath following the breath knowing it feeling itbeing fully aware of it rising and passing and this is a way of composing the mind collecting it and pointing it on one thing to be fully aware at that time to be completely with the breath this is one technique that we use
เมื่อเราทำสมาธิกำหนดจิตกับลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียวรอบๆข้างนั้นนี่ไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้เรานั่งอยู่คนเดียวให้กำหนดอย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันวางข้างนอกหมดรู้ลมออกอย่างเดียวเท่านั้นน่ะมันวางข้างนอกอย่ามีความนึกไหวคนนี้นั่งอยู่ตรงโน้นคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้อะไรวุ่นวายเนี่ยมันไม่เข้ามาเราเหวี่ยงมันออกเสียว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าทำสัญญาอย่างนี้ให้มันหมดไปจนกว่าที่ไม่มีความสงสัยในรอบข้างเหล่านี้เราก็กำหนดลมเข้าออกอย่างเดียว
In this practice of watching the breath if when you sit down reflect or think to yourself I am doing this by myself I am here alone to remind yourself that it's your mind that you're watching to not think about who is around, who is sitting in back, who is sitting in front, or to get caught in liking or disliking, thinking or worrying about things that are surrounding you, but to say to yourself, I am here alone, just watching the breath, and then compose yourself on the breath and watch the inhalation and exhalation.
เราปล่อยลมให้เป็นธรรมชาติปล่อยลมออกเข้าให้เป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับลมให้มันยาวอย่าบังคับลมให้มันสั้นอย่าไปบังคับลมให้มันแรงอย่าไปบังคับลมให้มันไม่แรงปล่อยสภาพมันให้มันพอดีแล้วก็นั่งดูลมหายใจนี่เข้า
Watch the normal, natural breath. Do not force it into any specific length, neither making it shorter nor longer than what it naturally is. To be aware of one's natural, normal breath, just following it in, following it out, and not in any way trying to control it.
เมื่อมันปล่อยอารมณ์ข้างนอกเสียงรถยนต์ก็ไม่รำคาญเสียงอะไรก็ไม่รำคาญไม่รำคาญสักอย่างหนึ่งข้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่รำคาญทั้งนั้นน่ะเพราะว่ามันไม่รับแล้วมันมารวมอยู่ที่ลมหายใจเดี๋ยวนี
้ letting go of the conditions outside not to when we compose our minds on the breath we're concentrating solely on that so that the conditions and the experience of the senses do notdwell on, we do not, we are not conscious of, which is the sound of the traffic and the various other sense experiences that might impinge on our senses. When we're composed and one pointed on the breath, that's all we know, just awareness of the breath going in and the breath going out.
ถ้าจิตของเราวุ่นวายกับสิ่งต่างๆมันไม่ยอมรวมเข้ามาก็ต้องสืดลมเข้าให้มากที่สุดจนกว่าไม่มีที่เก็บแล้วปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่ามันหมดในท้องเราสักสามครั้งก็ตั้งหรือความรู้ใหม่รู้ลมอีกต่อไป
If your mind won't concentrate, can't compose it or collect it, then exhale forcefully three times, expelling all the airand then inhaling and then expelling all the air again do this for three times and then when this is done watch your normal breath again composing your mind following the breath
เราตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่งมันก็สงบไปเป็นธรรมดาของมันสงบไปอีกสักพักหนึ่งอีกเนี่ยมันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้ก็มีวุ่นวายปิดมาเมื่อมันเป็นเช่นนั้นขึ้นมาอีกแล้วก็กำหนดจิตใจเราให้ตั้งมั่นแล้วก็สืดลมเข้าให้มากที่สุดหายลมออกไปให้หมดในท้องเราแล้วก็สืดลมเข้ามาให้มากที่สุดพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีกกำหนดลมนั่นต่อไป
You get a momentary peacefulness and then confusion In other words, the mind can concentrate and do this again to expel the air completely from way down deep in the stomach. Just expel all the air that you can, and then do this again, and then compose your mind on the breath.
ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเมื่อมันเกิดอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เรื่อยไป
Do this. In a regular way, keep doing this until you find concentration.
แล้วก็กลับมาตั้งสติกับลมหายใจออกเข้าทำความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนี้นะในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ชำนาญมันจะวางข้างนอกมันจะไม่มีอะไรอารมณ์ข้างนอกก็จะส่งเข้ามาไม่ถึงเมื่อส่งเข้ามาไม่ถึงเราก็เห็นจิตของเรา จิตเนี่ยคือความรู้สึกหนึ่งเรียกอารมณ์หนึ่งเรียกอารมณ์หนึ่งนี่อยู่ที่ปลายจมูกเรานี่สตินี่ตั้งมั่นดูลมเข้าออกสบายต่อไปอีกลมนี่ถ้าจิตสงบนะลมนี่มันหยาบแล้วมันจะน้อยเข้ามามันน้อยเข้าไปน้อยเข้าไปทุกทีนะมันน้อยเข้าไปอารมณ์มันละเอียดอารมณ์ละเอียดมันจะน้อยไปน้อยไปร่างกายเราก็เบาจิตเรามันก็เบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกดูข้างในต่อไป
when the mind is concentrated then the one is no longer say dealing with it you're being disturbed by the impingement from outside the noise of yourOr whatever is impinging on the senses, one is just with the breath, following it in, following it out, concentrated on that. And this the growth or coarse impingement becomes less and less. Even the concentration becomes increasingly more refined until.The breath becomes almost hardly noticeable. It becomes a refined breath, a much more refined concentration. And this is looking at our mind, watching our mind, having mindfulness, sati.
ต่อนั้นไปความรู้ข้างนอกมันจะรวมเข้าข้างในเมื่อรวมเข้าข้างในแล้วความรู้สึกอยู่ในที่มันรวมกันเมื่อลมหายใจนั้นมันจะเห็นลมชัดเห็นลมออกลมเข้าชัดและมันจะมีสติชัดแต่จะเห็นอารมณ์ชัดชัดขึ้นทุกอย่างในตรงนั้นมันจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมันรวมกันอยู่นี่เรียกว่ามัคคสามัคคีเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอาการที่วุ่นวายในจิตใจของเรามันก็รวมลงเป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิ
When the mind is composed like this and one is composed the mind is composed and seeing the condition of the mind as one watches the breath this is the union of sila samadhi panya where it becomes one pointed this is what we call samadhi all these three sila morality samadhi concentration and panya wisdom become one pointed one harmonious whole in our own mind this is what we call samadhi
เมื่อเรามองในที่อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกนั้นมันจะมีความรู้สึกเห็นชัดหนึ่งลมเพราะว่าเรามีสติอยู่เสมอจะเห็นลมชัดเห็นลมชัดเห็นสติมันมีสติชัดขึ้นมาและมีความรู้สึกชัดขึ้นมาหลายอย่างเห็นจิตอยู่ในที่นั่นรวมเป็นอันเดียวกันเช่นนี้มีความรู้สึกเข้าข้างในไม่ส่งออกไปข้างนอกข้างนอกคล้ายๆมันหมดไม่มีใครไปทำงานอะไรอยู่ข้างในบ้านรวมเป็นก้อนสบายแต่ความรู้สึกนั้นวางจากข้างนอกบางทีมันก็มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจนานไปดูลมหายใจเข้าไปอีกจนกว่าที่มันละเอียดเข้าไปอีกแล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปจากลมหายใจก็ได้ลมหายใจเนี่ยหมดไปจากลมหายใจก็ได้มีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นอีกมาลมหายใจมันจะหายไปคือมันละเอียดจนเกินไปละลมบางทีลมนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยลมไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่เหมือนว่ามันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าจิตตัวเนี้ยมันละเอียดมากที่สุดมันมีความรู้เฉพาะของมันนี่เหลือความรู้อันเดียวถึงลมมันหายไปแล้วนะไอ้ความรู้ที่ว่าลมมันหายไปก็ตั้งอยู่ จะเอาอะไรเป็นอารมณ์อีกต่อไปนั้นเอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีกอารมณ์ที่ว่าลมไม่มีลมไม่มีอยู่อย่างนี้เสมอนี่เรียกว่าความรู้อันหนึ่งตั้งขึ้นมาอีก
concentration in this way being completely one pointed on the breath being the breath seeing it so completely so clearly eventually it becomes so refined that it seems that the breath disappears like we don't have any breath at all and this is a refined concentration on the breath and so when this happens when one say has contemplated the breath and fixed one's attention completely on it completely with it following it in and following it out then when there's no more breath or it seems as if there is no more breath one changes the attention to the fact that there is no more breath. One says to oneself, "There is no more breath."
ในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้เพราะตรงนี้มันจะเกิดนิมิตขึ้นมาก็ได้เสียงก็มีก็ได้รูปก็มีได้มันมีทุกอย่างไอ้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้เมื่อหากว่านิมิตเกิดขึ้นมาตรงนี้บางคนมันก็มีบางคนก็ไม่มีทีนี้ท่านจงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มากบางคนก็เห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้วตกใจตกใจเพราะธรรมดามันลมไม่มีอยู่เมื่อรำตราปวดที่ว่าลมไม่มีแล้วก็ตกใจว่าลมไม่มีกลัวว่าเราจะตายก็ได้อย่างนี้ตรงนี้ก็ให้ตั้งความรู้สึกขึ้นมาอันนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันเราจะดูอะไรดูลมไม่มีนั่นอีกต่อไปเป็นความรู
้ When this happens this is a point or a place where sometimes signs appear in the mind one might see light or hear strange sounds or have visions of various sorts and some people will not it's not the same for everybodyAnd some people would become very frightened. They think that if they're not breathing, they're going to die. A lot of fear arises in some people when this happens, when their breath disappears. But all that's necessary to do at this time is just to be aware of the feeling of that there is no more breath. Just that contemplation of the feeling that there is no more breath.
นี่ท่านจัดว่าเป็นสมาธิอันแน่แน่วที่สุดของสมาธิแน่มีอารมณ์เดียวแน่นอนไม่หวั่นไหว
This is what we call a fixed and stable kind of concentration or samadhi this is taking samadhi to its ultimate to concentrate in this way isthe ultimate in concentration
เมื่อสมาธิถึงจุดนี้ที่มีความแตกต่างสารพัดอย่างที่จะมันรู้ในจิตของเราบางทีก็ร่างกายนี่บางทีมันเบาที่สุดเมื่อมันเบาที่สุดบางทีก็ไม่มีร่างกายค่ายนั่งอยู่อาการอย่างนี้เบาทั้งหมดมองนึกดูที่ไหนไม่มีแล้วอยู่กลางอากาศอย่างนี้ถึงแม้อาทิเรานั่งอยู่เนี่ยก็เปล่าทั้งนั้นว่างอันนี้มันเป็นของแปลกอันนี้อันนี้ก็ให้เข้าใจว่าอันนี้ไม่เป็นอะไรเราทำความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มันคง
This and in this state the strange feelings and sensations like weightlessnessoccur in this body. One feels like one's body has disappeared or that one's body is floating in the air. And these kind of sensations we feel if we follow them, we're not to follow these kind of feelings, but just be aware of the feeling or the feelings that arise at the time.
เลือกจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่มีอารมณ์อะไรจะมาเสียดแทงอยู่ไปเท่าไรก็ได้ไม่มีรู้สึกเวทนาเจ็บปวดอะไรอยู่อย่างนี้การทำสมาธิเมื่อถึงที่นี่ เราจะออกจากสมาธิก็ได้ไม่ออกก็ได้ออกจากสมาธินี่ก็ได้ออกสบายออกอย่างสบายไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาถอยออกมาอย่างนี้อยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรนี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรมามันเสร็จสบายถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้อย่างนั่งวันนี้มันเข้าสมาธิจะมีสัก30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งนะจิตใจของเราจะมีความเยือกเย็นไปตั้งหลายวันเมื่อจิตเยือกเย็นหลายวันนั้นจิตเราสะอาดเห็นอะไรจะรับพิจารณาทั้งอันนี้มันเป็นเบื้องแรกของมันต่อไป
When one has trained the mind to do this and has achieved this concentration, then one can stop concentrating and just leave it, or can stay in it. Sometimes we're too lazy to stop it. We like to enjoy it, so we can stay in it. During this time, we don't feel any pain. We're not bothered by any sense of impingement from outside. And we tend to like to feel this way and dwell in this state. But we can leave it at any time that we want to. If we do this, say, for half an hour to an hour, this will affect our lives considerably, make them much more peaceful. We'll be able to, say, deal with life and live in a much more peaceful way. Because this is like cleaning one's mind out, purifying it, making it tidy and neat. And so it affects our lives during that day and for the days following.
นี่เรียกว่าผลเกิดจากสมาธิสมาธินี่มีหน้าที่ทำให้สงบสมาธินี่ก็มีหน้าที่อย่างศีลนี่ก็มีหน้าที่อย่างปัญญานี่ก็มีหน้าที่อย่างนี
้ This is the duty of samadhi or concentration is to give peace, tranquility. This is the sole purpose of samadhi, and this is its duty. Just like sila has its duty and panya has its duty, well, this sila is the morality, panya wisdom has its duty to perform.And this samadhi, it has its duty, which is to make us peaceful, make our minds calm, clear, lucid, and tranquil.
อาการที่เรากำหนดในที่นั้นน่ะมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ตามที่ปรากฏในใจของเรามันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิตรงนี้จะมีปัญญาตรงนี้นะเมื่อจิตเราสงบแล้วนะมันจะมีการสังวรสังรวมเข้าด้วยปัญญาด้วยกำลังสมาธิเมื่อสังรวมเข้าละเอียดข้าวนะมันจะเป็นกำลังนะมันจะเป็นทำกำลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมามากมากเมื่อศีลบริสุทธิ์ขึ้นมามากมากแล้วมันก็ช่วยสมาธิเกิดขึ้นมากดีขึ้นมากเมื่อสมาธิเป็นแล้วจะช่วยปัญญามันจะช่วยกันอย่างนี้เป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันต่อไปรอบอย่างนี้จนกว่าว่ามรรคคือศีลสมาธิปัญญานี่รวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะทำงานสม่ำเสมอกันแล้วนะเป็นต้นจะต้องรักษากำลังอย่างนี้อันนี้เป็นกำลังที่จะเกิดวิปัสสนาคือปัญญา
This sila samadhi panya they work together when one has samadhi when the mind is peaceful and tranquil and one can see clearly that, and this helps the development of sila and panyaAnd with the development of sila, then this helps to develop the samadhi. And when we have the samadhi, then the clarity helps to develop the panya. So they work together. They help each other. They support each other. You can't have one without the others being affected in a beneficial way. So that sila.Develops samadhi, samadhi develops panya, panya develops samadhi, and samadhi develops sila. So this is
อย่างปัญญามันเกิดขึ้นมานะถึงแม้ว่ามันจะสงบหรือไม่สงบก็มีกำลังแล้วเออไม่สงบนี่ไปยึดมั่นมันเลยสงบมันไปยึดมั่นมันเลยเช่นนี้เราจะได้ปล่อยภาระอันนี้ใจเรามันจะเบาจะได้อารมณ์ที่ดีก็เรียกว่าสบายใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เรียกว่าสบายใจมีความสงบอยู่อย่างนั้น
This practice of noticing and being aware of the impermanent nature, whatever happens, just regard it as this is impermanent. Whether it's good and peaceful, it's impermanent. Whether it's confusing or caught, it's impermanent. Whatever its quality, condition might be, to reflect yourself, this is an uncertain condition. It changes. This is an impermanent condition. This kind of reflection and looking at contemplating the nature of these conditions as impermanent is vipassana, insight into where wisdom arises. To understand that when one has wisdom, then one is at peace even with peacefulness or tranquility. One is not grasping at it when confusion arises, nor is one averse to it. One is content with whatever condition may appear and disappear.
มีอีกอันหนึ่งวันนี้บอกว่าเราหยุดทำกรรมฐานแล้ววันนี้เราหยุดทำกรรมฐานแล้วจิตที่ไม่ฉลาดก็วางเลยไม่มีความรู้สึกนึกคิดในการงานของเราไอ้ความเป็นจริงนั้นเมื่อเราจะออกจากสมาธิเราก็รู้จักว่าเราออกมาแล้ววางเป็นปกติไว้ให้มีความรู้สึกมีสติติดต่อกันเสมอนะไม่ใช่ว่าเราจะทำความสงบเที่ยงว่าเรานั่งสมาธิเพราะว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นนะเราเดินอยู่แล้วก็ทำใจเราให้มั่นให้มีอารมณ์มั่นเสมอมีสติสัมปชัญญะอยู่ไปเสมอออกจากที่นั่งนี่แล้วหูเราได้ยินเสียงตาเห็นรูปจะเราเดินไปนั่งรถไปก็ตามเถอะให้รู้สึกว่าอะไรที่มันชอบไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่เที่ยงตลอดเวลาอย่างนั้น
We might think that our practice of meditation, samadhi, is sitting here, and then when we finish this session, we think, well, the meditation's ended, so we get up and leave. And this is the wrong attitude, because the practice is to be mindful all the time. This samadhi is what we call fixing the mind, having a clear mind under all conditions. It's not just under certain conditions that one has samadhi, but under all conditions, a concentrated, composed, collected heart and mind, so that when one gets up to leave, one is aware, knowing fully well, one is getting up and walking out the door. One is aware of sitting, standing, lying down. One is aware when one rides on the coat, on the underground, or whatever one is doing, one knows that these conditions that we're experiencing are impermanent. They're changing conditions. And this kind of reflection, this kind of constant, continuous reflection of impermanency is how we can allow wisdom to arise.
จิตสงบเช่นนี้จิตสงบเช่นนี้แล้วเราจะต้องเอาจิตอันนี้พิจารณาอารมณ์เช่นว่าไอ้รูปร่างกายทั้งหมดนี้ก็ต้องพิจารณาไอ้พิจารณาเมื่อใดก็ได้เรานั่งสมาธิก็ได้เราอยู่บ้านก็ได้เราทำงานอยู่ก็ได้อะไรเราก็ได้เรานั่งพิจารณาอยู่เสมอแม้เห็นต้นไม้ใบไม้ที่มันร่วงลงมาอย่างนี้เราเดินไปก็เห็นใบไม้มันร่วงลงมาอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนนั่นนี่นะเหมือนกับเราเหมือนกันแหละนะเมื่อมันแก่มาแล้วมันร่วงไปใบไม้ก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันอย่างนั้นไอ้คนโน้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะ นี่เรียกว่ายกขึ้นสู่วิปัสสนาจะมีการพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถึงการยืนการเดินการนั่งการนอนมีสติติดต่อกันเรื่อยสม่ำเสม
อ mindfulness under all conditions in the four postures sitting standing walking and lying down in a constant continuous way this is vipassana looking at whatever happens to come to our consciousness in our own bodies when we're sitting here or when we're standing or working or walking we're aware of the feelings the sensations or the heaviness or the pleasant or the unpleasant feelings of the body observe that the body is a changing condition observe its impermanent nature or when one day is walking and sees a tree with the leaves falling or blooming or whatever these are we can reflect the changing transient nature of the tree, of the leaves, and that our bodies work in the same way, on the same principle of being born and dying. And then we reflect that this is the way all beings are, that all the people in this room are this way, all the people that we know, so that we constantly reflect, constantly observe anicca or impermanency. In things that we perceive through the senses and in the senses themselves, in the consciousness and in the consciousness.
นี่เรียกว่าการฝึกกรรมฐานที่ถูกต้องเราต้องสะกดรอยติดตามอยู่เสมอที่เราทำกันอยู่วันนี้วันนี้หนึ่งทุ่มเนี่ยมาทำสมาธิกันอย่างนี้นั่งในชั่วโมงหนึ่งก็หยุดกันใจก็เลยหยุดได้ไม่พิจารณาอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้หยุดการหยุดการกระทำนี้หยุดแต่พิธีกรรมเฉยๆให้ความรู้สึกติดต่อกันเสมอเรื่อยๆอาตมาเคยให้ความเห็นบ่อยว่าเหมือนหยดน้ำเหมือนหยดน้ำเราทำให้ติดต่อกันเหมือนหยดน้ำเพราะว่าเรามีสติไม่สม่ำเสมอกันบางทีเราไม่ได้ทำเลยการกระทำนั้นไม่ใช่อย่างอื่นทำจิตทำไม่ใช่ร่างกายนี่ทำจิตเป็นคนทำจิตเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นไม่ต้องไปนั่งสมาธิเราจิตก็รู้สมาธิจิตเป็นคนทำการปฏิบัตินี้ให้เราเห็นในจิตของเราเช่นนั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นเราจะทำความรู้ในจิตของเราไว้สม่ำเสมอแม้เราจะยืนก็ตามจะเดินจะนั่งจะนอนก็ได้ความรู้สึกมันมีอยู่อย่างนั้นเหมือนน้ำที่มันเป็นหยดหยดอย่างเงี้ยมันไม่ติดต่อกันถ้าเราทำสติให้มันติดต่อกันเช่นนั้นมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นน้ำที่มันติดต่อกันเนี่ยติดต่อกันเนี่ยมันจะเป็นสายน้ำตลอดเวลามีสติอยู่ทุกเมื่อมีอารมณ์สม่ำเสมออยู่ทุกเมื่อความผิดเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อถูกเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อความสงบเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อวุ่นวายเกิดทุกอย่างเรียกว่ามีสติอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่สม่ำเสมอนี่อย่าอยู่ที่ไหนก็เรียกว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ถ้าทำจิตอย่างนี้เนี่ยการทำภาวนานั้นเร็วเร็วมากดีมากเกิดเร็ว
practicing Bhavana meditation in a constant continuous way this is the fast the quickest way to do it is to develop this constant awareness of impermanency in whatever we're doing many of you will are in the habit of thinking of meditation as a period of time so that even when this meeting finishes you'll think well the meditation is over now I've got to do something else I've got to go home. You've already suggested to yourself that meditation is not anything other than just sitting, watching your breath, so that you limit yourself to your practice. Your practice is very restricted to the conditions, to certain times and places. But when you have constant awareness, mindfulness under all conditions, this is like. A stream that flows rather than just a drop here and there that just drips and there's no continuousness no continuity in the flow. But when one meditates continuously, then it's like a river that's flowing in a constant way under all conditions. So one is aware under all conditions of even whatever those conditions might be, because meditation, the bhavana, is about our mind. It's not about the body or just the body. It's about the mind. And this we have with us all the time, to be aware of the mind, constantly aware of the changing conditions of, that we experience in the mind.
อย่าไปติดกันอย่างนั้นมากเดี๋ยวนี้มีไปทำวิปัสสนากรรมฐานกันเข้า3วันก็มี7วันก็มีไม่ต้องพูดกันไม่ต้องอะไรกันเนี่ย10วันก็มี15วันก็มีแล้วก็ออกมานะเราออกมาแล้วก็นึกว่าเราได้ไปทำวิปัสสนาแล้วดีแล้วออกมาก็ไปเต้นรำทำเพลงแบบสนุกสนานอย่างนี้หมดแล้วเนี่ยทำอย่างนี้มันจะมีอะไรเล่ามันก็ไม่มีอะไรซะแล้วนี่ไปทำความชั่วต่างๆทำจิตให้เรากระทบกระเทือนเสียหายหมดแล้วปีหน้ามาอีกไปทำกรรมฐานอีก7วัน15วันเดือนหนึ่งพอเสร็จเดี๋ยวก็ออกไปอีกแล้วไปเต้นรำอีกแล้วไปร้องเพลงอีกแล้วไปกินเหล้าอีกแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่การปฏิบัติเป็นปฏิปทานะเป็นปฏิปทานะฉะนั้นเราต้องพยายามละเห็นโทษมันนะเห็นโทษในการดื่มสุราเห็นโทษในการเข้าบาร์เห็นโทษในการทำทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงออกได้มันจึงถอนตัวมาได้ความสงบนั้นจึงจะมีไม่มีโทษแต่ความสงบจึงจะมีนะอันนี้เรียกว่าเราทำที่ถูกต้องที่เราทำนี่เก็บวันเข้าไป3วันไม่ต้องพูดอะไรกันนะไม่พูด7วันมาพูดอยู่ตั้ง7เดือนมาร้องอยู่ตั้ง7เดือนไม่พูด7วันเท่านั้นนี่มันจะคุ้มกันไงเล่ามีขอให้ทายกทายิกาเราทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายให้เข้าใจอย่างนี้นี่พยายามทำให้มันติดต่อกันเห็นโทษในสิ่งนั้นให้มันติดต่อกันเสมอเรื่อยๆเท่านั้นเนี่ยกิเลสมันก็จะหมดได้อย่างนั้นได้7วันไม่พูดเลยไม่เล่นเลยอีก 4-5 เดือนเล่นถึงนั้นไม่สังวรสังรวมก็หมดเท่านั้นไม่มีเหลือนะขนาดเราไอ้หาเงินน่ะหาเงินวันนี้ได้3ปอนด์ต้องมาซื้อกินหมด5ปอนด์วันนี้จะมีเงินที่ไหนก็หมดเท่านั้นนี่ก็มันกันอย่างนั้นอันนี้เตือนขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะต้องพูดไปอย่างนั้นอาตมาพูดนี่ไอ้ที่เห็นผิดเนี่ยมันต้องเห็นให้ชัดเจนมันจึงเลิกมันได้ที่เรามาทำกันนี่ก็เดี๋ยวมาทำเพื่อจะไม่ไปทำความผิดอีกต่อไปทำความผิดทำไมความผิดมันเดือดร้อนมันไม่ดีมันไม่สงบอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าทำ7วันไม่พูดกันเนี่ยไปเล่นกันเดือน2เดือนสั้นเล่นกันนั่นแหละแม้จะถึง7วันมันจะคุ้มอะไรเมื่อไหร่นะนี่ก็ทำไปงั้นน่ะนี่กรรมฐานหลายแห่งเคยเป็นอย่างนี้แล้วต้องมีชีวิตของเราให้มีความสงบระงับเรื่อยติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนั้น
Many people meditate for 3 days they don't speak for 3 days 7 days 10 days and then they they feel this is meditation. I'm doing Vipassana for 10 days, not talking, not speaking. And then when they think when the 10 days is up, then they've done their Vipassana for the year. And they go back to their homes and they can dance and drink and go to the pub. And then when their minds get confused and they begin to feel unhappy, then they go back to take another course in Vipassana so that they feel that they can calm themselves down. And this is, say, an attitude of a misunderstanding. When we are doing Vipassana, we observe the results of our actions, of what not talking, what not speaking is like. We observe what going to the pub and drinking, the results of this. We observe what happens to the mind and contemplate the results of our foolish actions, and then when we reflect on this, then we have no longer feel inclined or intend to do those things anymore. But if we still have the suggestions in our mind that vipassana is only applicable under certain conditions and not under others, then of course our practice is never continuous. We have it in an episodic practice rather than a continuous one. And this, he said, will not bring very good results. So that what he's stressing here is to make the practice a continuous one, to reflect on the results of what of one's actions, the results of what one experiences, of how one meditates and how one lives, and then wisdom arises in order for us to see how to live and how to practice.
ไม่ว่าจะกรรมฐานนะไม่ว่าจะกรรมฐานมันจะหายไปต้นไม้แล้วก็เอาดิเอามาปลูกลงวันนี้เดี๋ยว3วันถอนออกมาไปปลูกตรงนั้นอีกปลูกตรงนั้นเดี๋ยว3วันถอนอีกไปปลูกตรงนั้นอีกตายเลยไม่ได้กินนะต้นไม้ก็ตายกรรมฐานก็หมดเหมือนกันอย่างนั้น
Like if you were planting a tree and you planted it one day 3 days later you rooted it out and planted it somewhere else and then2 days later you rooted that tree up and planted it in another place, do you think that tree would ever have a stand of, would stand the possibility of growing into a healthy, strong tree? It would just die. This is like making one's practice just episodic, periodic attempts at tranquility. It has no continuity. One doesn't have the patience to let the tree grow on its own in a natural way.
เข้าใจเลยนะอย่างนั้นนะไปพิจารณานะกลับไปเนี่ยเอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้ใน3วันถอนออกก็ไปปลูกตรงนั้นใน3วันถอนอีกปลูกงั้นน่ะไม่ได้กินน่ะตายหมดไม่มีเหลือแล้วกรรมฐานก็เหมือนกันไปนั่งกรรมฐาน7วันน่ะออกมาเล่นอยู่7เดือนปล่อยจิตไปทำสุขภูมิหมดเรื่องก็เจ็ดวันก็มาทำกรรมฐานที่ไม่พูดเรื่องก็เลิกอีกมันก็ต้นไม้นะตายหมดไม่มีเหลือแล้วกรรมฐานไม่เกิดนะต้นไม้ก็ไม่เกิดปลูกนี่3วันถอนไปปลูกตรงนั้นปลูกตรงนั้น3วันถอนไปปลูกตรงนี้ตายไม่มีเหลือแล้วไม่ว่าไม่รู้นะนึกว่ามีต้นไม้เมืองนี่ต้นไม้เมืองไทยแลนด์ตายให้หมดไม่มีเหลือแล้วถ้าทำอย่างนั้นกรรมฐานคือมันกันเนี่ยนี่นะเราไปทำสักเจ็ดวันเราปล่อยให้มันไปเล่นสภาพสกปรกอยู่7เดือนเนี่ยมันเต็มทีซะแล้วก็คิดได้อีกไปเข้ากรรมฐานอีกเถอะนะก็มาเข้ากรรมฐานอีกไม่พูดทำอะไรไอ้พ่อแผลมันจะหายแล้วออกไปอีกแล้วไปเล่นอีก6เดือน7เดือนแล้วก็กลับมาอีกอย่างเนี้ยแต่มาวัดทำไม่ได้ผลเนี่ยลองดูกันนะกลับไปนี่เอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้สัก3วันวันที่4ไปถอนอีกไปปลูกตรงนั้นแต่มาเห็นมันตายต้องลองดูกันได้นะ
He's talking about the trees in Thailand Yeah, he knows very well the trees in Ireland. If you plant them and keep let them grow for a few days, then uproot them and then plant them somewhere else, that they would die. They wouldn't bear any fruit. You wouldn't give them a chance. And he assumes that the trees in England would react in the same way. And this is a stress on the importance of continuity in practice. Just to say practice for 7 days in a very strict way, keeping the sila, watching, being tranquil, living a disciplined life, not speaking. And then after 7 days you spend 7 months chatting, gossiping, running around, doing all kinds of of unwholesome activity, living unskillfully, indulging in all kinds of silly and foolish pastimes, hobbies, pleasures, and whatnot, and then say thinking that you can go back for another seven days of strict practice, silence, morality, discipline, and then he said this is just exactly like planting a tree and uprooting it, and then planting it again and uprooting it, and it doesn't bear any good fruit if one is in the habit of doing this. There is no continuity in the practice.
ตกใจไหมล่ะอาตมาไม่ค่อยอยากจะมาเทศน์เทศน์มันอดไม่ได้มันสงสารโยมโยมทำผิดอยู่แล้วก็ไม่บอกไม่ได้ใจมันสงสารคนแต่ไปบอกโยมบางทีคนบางคนก็ไม่ไปสบายใจนึกว่าไปว่าไอ้เขาไอ้ความเป็นจริงไม่ว่าหรอกไอ้ที่ไหนมันผิดก็ช่วยรู้จักนั่นแน่แต่คนบางคนคิดว่าให้เราแล้วว่าให้เราแล้วเงียบไม่ได้อย่างนั้นอาตมาถึงนานๆมาเทศน์ทีหนึ่งนะเทศน์ทุกวันทุกวันโยมจะเดือดร้อนมั้งนะไม่ใช่โยมเดือดร้อนกิเลสมันเดือดร้อนเท่านั้นเนี่ยวันนี้จ้ะวันนี้พูดตรงนี้นะ
He's giving his thanks out to you because he feels sorry for you and his compassion.And he said, probably if you had to listen to this every day, you'd be boiling up with anger. But he's taking this opportunity, not that he really likes to talk like this, but he feels that it's out of compassion for people who are interested in meditation and in the Dhamma, that they should be aware of the things that he's been warning about.
มีอะไรไหม
Is there anything else you'd like to know about?
เอาวันนี้ที่มารวมกันแล้วต่อไปนี้จะมีโอกาสน้อยเมื่อที่จะมาก็จะเดินทางไปนู่นไปที่ไหนก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวเขาจะพาไปวันนี้จะทำความเข้าใจของโยมทุกคน
นะ This is probably one of the last chance you'll have to talk to you he's leaving for the United States on the 23rd and he'll spend a month there the Venerable Thapakura is going to take him on a tour of the US and he doesn't know what to expect as Venerable Ajahn Chah doesn't know what to expect possibly Venerable Thapakura doesn't know what to
expect I พูดถึงแฮมสเตทแล้วนี่นะพูดถึงแฮมสเตทแล้วเนี่ยมันเป็นของหมดทุกคนมันเป็นของหมดทุกคนทีนี้ถึงการสมัยมันแล้วแฮมสเตทเนี่ยก่อนก็นึกว่าบอกไปนะนึกว่ารู้สึกว่าจะขายที่นี่เพราะว่าที่นี่มันเป็นที่คับแคบไม่สมควรอยากจะไปอยู่ป่าอันตมาก็เลยเขียนจดหมายมาหาไว้มาบอกไว้เตือนไว้แฮมสเตทอย่าเพิ่งขายเลยให้ฉันไปซะก่อนเถอะยังตกลงขายเนี่ยพอมาถึงเลยปุ๊บก็ขายกันแล้วขายกันเนี่ยก็ดีแล้วนะไม่ใช่ไม่ดีนี
่ This is the time now where all of you have been coming to Hampstead. The fact that we're moving from here, moving down to Sussex. Move is necessary because this place has become inadequate for the needs of the Sangha and therefore the choice to move our place of residence to a more suitable location in the forest. When the place was going up for sale, the venerable teacher wanted the sale to wait till he arrived, but by the time he arrived, the place had already been sold. But he says it's been sold in a good way. He's quite satisfied, and that he feels it's a good thing that we're moving to the forest and to a more suitable location.
ก็ญาติโยมเราบางคนก็คงจะไม่ค่อยสบายใจนะเข้าใจว่าโอ้ไกลไปเว้ยงั้นจะเตียนอยู่ใกล้ๆบ้านนี่มันดีแล้วอย่างนี้ก็ได้นะบางคนน่ะไม่ใช่ทุกคนบางคนคือฝั่งทั้งหลายนี่ก็อยู่กินอย่างนี
้ Some of you might be very upset or discontent or unhappy or disappointed at this that we are moving away from that instead. Because when one becomes accustomed to a place, then it's rather sad to see it close. And even some of the monks might be rather sad to be leaving.
แล้วก็ให้โยมทั้งหลายคิดไปอีกทีหนึ่งนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดที่ตรงไหนท่านตรัสรู้ที่ตรงไหนท่านนิพพานที่ตรงไหนท่านเทศนาโปรดสัตว์ที่ตรงไหน ไม่ใช่ที่ป่าเลยเกิดอยู่ป่าเนี่ยนะแสดงธรรมอยู่ป่าเนี่ยนิพพานอยู่ป่าดูไงเคยรู้จักไหมพระพุทธเจ้าท่านอาศัยป่าเกิดก็เกิดอยู่ป่าตายก็ตายอยู่ป่ากัจจรูปก็กัจจรูปอยู่ป่าเทศนาก็เทศนาที่ยุคใหญ่ก็อยู่ป่าเคยรู้จักเคยคิดไหม
Did you ever thinkto yourself, reflect on the fact that the Buddha himself, Gautama Buddha, was born in a forest and was enlightened under a tree in a forest and died in a forest. Did you ever contemplate the meaning of this?
ยกตัวอย่างวัดประพงษ์ไทยแลนด์จากบ้านไปเนี่ยหลายกิโลอยู่ในป่าทั้งนั้นครั้งแรกไม่มีใครไปหรอกเพราะว่ามันเป็นป่าไม่มีใครจะไปมันอยู่ป่าถึงทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ไปรับแขกไม่ไหวแล้วทุกวันเพราะอะไรแล้วในเมืองมันวุ่นวายในเมืองมันวุ่นวายอยู่ไม่ได้อะไรมันวุ่นวายไม่รู้เรื่องมันสนุกสนานกันในเมืองในที่บ้านใหญ่มันวุ่นวายไม่สบายเมื่อไม่สบายจำเป็นก็ต้องคิดถึงป่าเนี่ยก็เข้าไปวัดหลวงประพงษ์ทุกวันถึงแม่เด็กๆขนาดนี้ถ้าไปวัดประพงษ์น่ะไม่ได้ไปร้องไห้เนี่ยอยู่ป่ามันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ยังแบงคอกเดี๋ยวนี้ไปทำกรรมฐานในป่ากันทั้งนั้นเนี่ยในกรุงเทพไม่มีที่นั่งไม่มีที่ทำวุ่นวายกันทั้งนั้นนี่ดีไม่ดีเกิดโรคประสาทกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้ต้องมาวัดประพงษ์ต้องเข้าป่ากันเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็เอาไปคิดดูที่นี่จิตเถิดนี่ก็เป็นป่าเหมือนกันเนี่ยแต่นานๆมันเป็นของดีนะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดอยู่ป่ากัจจรูปอยู่ป่าให้ธรรมจักรเป็นไปก็อยู่ป่าอยู่ป่าทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าป่านี่มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหมือนกันอย่างนั้น